galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacaddayada galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galabnimo isniin ah bisha May ee sanadka 2023, waa koow waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah koonfur galbeed oo shaqo abuur u samaysay barakacayaasha iyadoo maanta la xusayo maalinta murugmaalka dunida.
In shaqo abuur lagu sameeyo oo dadka ay IDP-yada dadka barakacayaasha ah, dadka waddan kusoo noqda ritaanka la yidhaahdo, iyo dadka deegaanka inay ka faa'iidaystaan. Midda labaadna waxaa waaye in maaragtay ay kobciso dhinaca maaragtay infrastructure ama wadooyinka la yiraahdo access ay soo yeeshaan.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii layska v o a oo ku saabsan weeraro loo geystay masaajidda Soomaali ay ku cibaadaysato oo ku yaalla Minnesota.
Waxaana yareysan dhibaatooyinkan, inkastoo aan dhihi karo masaajidadu waa goobaha aan dhihi karno aad baan u ilaalinaa, laakiin si waan ogahay dad badan oo muslimiina oo lagu dhibo shaqooyinka, lagu dhibo guryaha banaanka, lagu dhibo iyagoo wax codaya ama iyagoo wax gadanaya lagu dhibo, ay yar dhibsanayaan oo ay leeyihiin qofkaa billi haddana ugu soo laabtaa. Waxaan dhihi karaa adugu haddaad ka aamustid qofkaasi qof kale u socda, dembigiisana waxaa laga yaabaa adaa qaadan kara haddaanad runtii wax ka oran.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan ayaa mar kale ku heshiiyey in ay kordhiyaan heshiiskii xabad joojinta ahaa ee ku ekaa habeennimadii Axadda, iyaga oo haatan mar kale kordhiyey ilaa 24 saacadood. Inkasta oo ay gaareen heshiis xabad joojin ah, haddana labada dhinac ayaan si rasmi ah u dhaqangelin heshiiskan. Heshiiskan xabad joojinta ayaa loogu talagalay in uu dadka shacabka ah u furo marin ammaan ah oo ay kaga baxaan goobaha ay ku go'doonsan yihiin, iyo in gargaar bini aadamnimo la gaadhsiiyo dadka u baahan. Hase ahaatee, waxaa weli sii socda dagaalka u dhexeeya labada dhinac, iyada oo daraf waliba uu dhinaca kale ku eedeynayo in uu ku xadgudbay heshiiska. Dalka Ingiriiska ayaa isaguna axaddii ku dhawaaqay in uu sameynayo daadkureyn cusub oo muwaadiniintiisa ah oo uu dalkaas kala soo baxayo. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa axaddii sheegay in ciidamada sirdoonka ee Turkigu in ay Siriya ku dileen hogaamiyihii Daacish Abu Xuseyn al Qureyshi. Erdogan ayaa sheegay in hay-adaha sirdoonku ay muddo dheer ku daba jireen al Qureyshi. Ilo deegaanka ah iyo kuwa ammaanka ah ee Suuriya ku sugan ayaa sheegay in weerarku uu ka dhacay magaalada Jandris ee waqooyiga Siriya, halkaas oo ay maamulaan kooxaha uu Turkigu taageero, waxayna ka mid tahay meelaha ugu badan ee uu saameeyey dhulgariirkii 6 Febraary ku dhuftay Turkiga iyo Siriya. ISIS ayaa Al-Qureyshi u dooratay hogaamiye bishii Noofambar ee sannadkii 2022, kadib markii hogaamiyihii hore ISIS lagu dilay howlgal ka dhacay koonfurta Siriya. Daacish ayaa la wareegtay dhul ballaaran oo Ciraaq iyo Siriya ah sannadkii 2014, waxaana madaxii xilligaas Abubakar al-Baqdaadi uu kaga dhawaaqay khilaafad Islaami ah in ay dhulkaas maamulayso. Kooxaha waxbaare ee dalka Kenya ayaa bilaabay in ay shaybaad ka qaadaan in ka badan 100 qof oo naftooda gaajaysiiyey ilaa ay ka dhimanayeen, iyagoo aaminsanaa in haddii ay sidaasi sameeyaan ay jannada ku gelayaan. Mas-uuliyiinta ayaana meydadka dadkan ka helay iyaga oo ku aasan godad dhaadheer oo ku yaalla kaymaha Shakahola. dhowr qof oo lagu gaaray iyaga oo nool ayaa nasiib darro dhintay intii lagu sii waday cusbitaalka. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in meydadkan ay ilaa hadda soo heleen in ay caruur badani ay ku jirto. Dadkan oo aaminsan madhab ka mid ah Kristaanka ayaa baaderi uu falkan ku dhiirigeliyay isagoo u sheegay in ay haddii ay gaajo u dhintaan ay geli doonaan jannada. Dheecaanka hiddesidaha ayaana laga qaadayaa meydadka si isbarbardhig loogu sameeyo dadka sheegay in ay dad ka maqan yihiin. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaana sheegtay in ka badan 300 oo qof la la'yahay. Dhegeystayaal, intaasna waxay nageeg warkeenni dunida haatan u diyaar garooba qaybaheenna kale ee idaacadda. Galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala socotaan. Aan ku bilownay maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo madaxda ururka shaqaalaha dunida ee Soomaaliya ayaa maanta sheegay in ay wadaan mashaariic ay ugu talagaleen in ay ka faa'iideystaan ilaa 500 oo qof oo ka mid ah barakacayaasha dadka waddanka ku soo laabtay iyo dadka deegaankuba. Talaabadan ayaa ku soo beegantay xilli maanta loo dabaaldegayo maalinta murugmaalka adduunka. Warbixin amuurtaas ku saabsan waxay noo soo diray wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Munaasabadda maalinta shaqaalaha adduunka oo baydhabo lagu qabtay maanta waxaa ka soo qayb galay wasiiro, xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed. Waxaa looga hadlayay heerka shaqo la'aanta, xuquuqda shaqaalaha iyo dadka danyarta oo ay barakacyaasha ku jiraan fursadaha shaqo ay heli karaan. Guddoomiyaha dhalinyarada baydhabo Isaaq Xasan Maxamed oo loo yaqaano Ducaysana Daacad ayaa sheegay dhalinyarada Koonfur Galbeed sannadihii ugu dambeeyey fursado badan oo dhanka shaqooyinka inay helayeen.
Ka dhalinyarada degmada baydhabo ahaan markay ku hadalna baahiyaasho eeda aan badanin walow siiyo shalay meel rogan geekan rogna iyaka fursado faylaha lahayn dhalinyarada. Haddii aada fadhi xafiisyada dowladda oo shaqaala rayd, haddii aada fadhi maxay eeto xarumaha caafimaad, haddii aada fadhi xarumihii oo meel raais farsamooyinka gacanta iyo guud ahaan xafiisyada dowladda iyo nasir shababa inay iyo maamulan qeyb ku sii runtii dowladda Koonfur Galbeed.
Hay-adda shaqaalaha adduunka marka lasoo gaabina loo yaqaan ILO munaasabadda maalinta shaqaalaha oo baydhabo lagu xusay soo qaban qaabisay ayaa sheegtay shaqo abuur inay u sameeyeen dadka barakacyaasha iyo dadka laga soo celiyay wadamada dariska. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Kaynaan oo isagu ah madaxa hay-adda ILO Koonfur Galbeed ayaa sharaxay mashaariicda shaqo abuurka baydhabo ay ka wadaan.
Waxaa jira mashaariic aan ka wadno goboladan Koonfur Galbeed sida degmada baydhabo oo ku saabsan wadooyin la dhisayo wadadan kabolistoonka dhagaxa la yiraahdo. Mashruuca ujeedadiis laba shay waaye: in shaqo abuur lagu sameeyo oo dadka ay IDP-yada dadka barakacyaasha ah, dadka waddanka kusoo noqda rixitaanka la yidhaahdo, iyo dadka deegaanka inay ka faa'iideystaan. Midda labaadna waxaa waaye in ay kobciso dhinaca infrastructure ama wadooyinka la yidhaah access ay isu yeeshaan magaaladii, inay wadooyinka xiran iyo wadooyinka aanan lahayn dhismihii u dambeeyey kadib burburkii dib loo dhiso, loona macnaha loogu dhiso dhagaxyadan kobolistoonka la yiraahdo. Dadka ayada ka faa'iideysanaya waxay gaarayaan hadda inta hadda amarayno ilaa 500 oo qof inay maartay ka shaqeeyeen dhagaxaas maartay kobolistoonka. Dadka waxay qaadan doonaan, waxay qaataan qiimada lacaga ah oo ku saabsan qof walba intuu shaqeysto. Dad laga yaabo inay shaqeystaan lacag maalin baadhi lacag $120 $140 qaar shaqeystaa jira, inta in ka yarna qarsa shaqeystaa jira. Marka waxay ku xiray waxay ku leeyihiin shaqaalaha skill, dad xirfad leh ciyaal ah iyo dad aan xirfad garanaynin. Marka dadka xirfadleyaasha ugu lacag badan kuma xirfad lehna waa sidaas oo kale ayaguna intaas ay oo kaga su'aalaysaa mashruuca ayaga ah. Dad badan oo hadda shaqo la'aan ah ayaguna waxaan rajaynaynaa inay ka faa'iideysan doonaan. Catoosh, waxaa kaloo jira laga yaaba Soomaalidu dhaqan inay u leedahay macnaha qofka inuu ka xishoodo inuu dhagax jabiyo. Waxaa laga yaabaa agaasimaha ama ninka dowladda u shaqeeya lacagta uu qaato inuu qaadanayo ka badan qofka dhagaxa jabin waayo. Baadhay hadduu qaadanayo $80 qofka, waa meesha aan leeyahay macnaha dadka badanka dadka skillka oo dhagaxa jabinta garanayo oo farsamada garanayo ay qaataan. وحاول العكت بيش ما كاي سكوتر درج العكت سوي تجي سمعنا هالحك هذا بدن وقفكو ما أعرف فرح قلنا يسوي نقاطه هاكلوا إنجنيير هاكو جرايكنا وهو شهور وذين كا
وزير كشقادة إشقالها كون فرق البيت عبد القادر عمر عبد الله باستو أي اسم حسين إلى الدجالمين هيك شقيريد كون فرق البيت قارها وح شق أبو ريس أسمين بجريدة كبرك عياش الله بريح الفضاء يكون شقيستان
إن هدي عن وجود قلنا أننا حتى هيك شقادة أما الشقيريدة أو كون فرق البيت كجرتها وحان بلاوني سد عن سنة وجود بسنا على الدجالمين waxaan sameeyay oo aan furnay center waaweyn oo ay maalgelinayaan USAID fanka noo soo mariyaan World Vision oo kale iyo Safe Children waxaan bilaawnay waxa la yiraahdo skills waxaan ka bilaawnay baydhabo xudur waajid afgooy warshadii ama dadkii skills la baray qayb ka mid ah hadda xamar ay ka shaqeeyaan laakiin mustaqbalka hadda waxaan rabnaa oo aan la dagaalamayna isbitaal inaan ka sameeyno dhinaca skills naftarkiisa waxaan rabnaa inaan joojino ilaanka oo kale harqaan ko kale marka la karinayo kale aalada ka fiican ah helna ama macnaha wax kale oo kaga wanaagsan oo hadda qofka sida ugu dhaseeyo badan shaqo ku heli karo hadii aan gaal gadaal u akhriyo waxay naqaneysaa in qofka aan barno kale waiter ama kabriyeeriga kale waxay naqaneysaa in kabriyeeriga lagu baro wax ka yar 3 bilood qofkaasi ADB ka mudignay markii waiternimada la baro $70 ayaa waxa siinaysa hay'ad waxaan keenay barnaamijsha oo lagu daraayo in qof aan u geyno aan dhan anaga masuulka ah qofkaan waiter waaye hoteelkaaga ama maqaayadaad inuu kaaga shaqeeyo $40 aad bisha siisid qadi iyo quraacna aad ugu dartid waxaa bilaabatay in la xisay arintaas marka in shaqaale aad ku bixin $200 aad ku hesho $40 marka waxaan rabnaa hadda sanadaha soo socda inaan sii xoojino aan ka sii bedelno aan la dagaalano waxaan aad xoog loo saaraa in laga guur waxaan oo kaamamkan iyo waxa la yiraahdo adibido humanitarian aan laga guur loo guur waxa la yiraahdo social protection waxa ugu hin oo hadda muhiimada aan saarin taas waa
Mukhtar Maxamed Atoosh VOA baydabo
aad buu mahadsan yahay Mukhtar Maxamed Atoosh oo warbixintaasi nala socodsiinay laanta afka Soomaaliga ee VOA kala socotaan haatanna dhinacaas ee Soomaaliland wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland ayaa sheegtay in ay tirada ardayda ee dugsiyada sare iyo dhexe ay kordheen sanadihii ugu dambeeyay marka la eego tirada ardayda ee fadhiisatay imtixaanaadka 4 sano ee ugu dambeeyay sida uu sheegay gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka Soomaaliland Daud Ahmed Farax faahfaahinta korodkaasi waxa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Akulli
gudoomiyaha gudiga imtixaanaadka Soomaaliland Daud Ahmed Farax ayaa u sheegay warbaahinta sida ay muhiim u tahay in dib loo eego sanadihii ugu dambeeyay koror ama hoos u dhac wixii ku yimid ardayda imtixaanaadka dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare ee Soomaaliland fariistay gudoomiyaha gudiga imtixaanaadka Soomaaliland Daud Ahmed Farax ayaa istul tagay kororka ardayda gudahaan tirada ardayda imtixaanaadka u fariistay dugsiyada dhexe ee Soomaaliland laga soo bilaabo sanadkii 2019 marka si kale loo eegana waxay noqonaysaa 4 sanadood ee ugu dambeeyay oo ay gudmar ku sameeyeen waxana uu sheegay Daud Ahmed Farax gudoomiyaha gudiga imtixaanaadka Soomaaliland in koror hablaha iyo wiilashuba ay jiraan marka la eego tirada ardayda ee sanad kasta
waxa jacaylo kaliya dareensiyo qaranka iyo dadweynaha iyo cidii ay daraynaysa kursiimo miyay sameeyeen ardaydu mise hoos u dhacay sameeyeen 2018 ragga ama lag imtixaanka galay waxay ahaayeen 12,407 arday waa fasalada 8aad gudiga galay ama fiimeelka galay waxay ahaayeen 8,507 totalka guud sanadka ardayda ay noo fariistay imtixaanku xun noqday 19,977 waa sanadka sanad dugsiyeedka 819 sanad dugsiyeedkii ku xigay oo ahaa 19,200 miyay kordheen soo dhaceen weey kii hore waxaan ku haystay 11,000 iyo hoodo kan waa wiilasha waxay noqdeen 12,077 arday habluuna maxay noqdeen 9,100 halka marka waxa kaaga soo baxay tirada guud halkay 19,887 ka ay tii hore 22,076 arday halka marka waxa kaaga kursi ba soo korodhay ardaydii wiil iyo gabdhaba sanadkii ku xigay 2022 waxa iyadana korodhaalkii 2017 ay ka ahayd waxay noqotay 2,390 wiil habluhu اما قبلهنا واحد نقدين سديد كن سديد بقول سجالية صدر هكى كان هاين سجال كن يكون مركز الناس كا هنا كير بهبلو خاصو دعين كل ولا باتن كيس أنا دكتور كل ولا باتن لبيا ولا باتن هكى كان هاي لبيا تون كن صدح بقول سجالية صدر ولي وليش هو يسيكر ديان واحد نقدين لبيا تون كن سديد بقول يو سديد يتطبعت هبله way iyaguna ees ala intii way soo kabteen waxay noqdeen halkay ka noqdeen sanadkii hore hoos 8 ugu yadhaceen 10,102 ma sha Allah way soo kordheen 4 ta sanaba waa 4 sano ugu dambeeyay tiradu waxay noqotay totalka guud 18,297 arday taas waa ciidii dhexe
geesta kale waxay isaguna faafahin ka bixiyay tirada ardayda 4 sanadood ee ugu dambeeyay u fariisatay imtixaanaadka dugsiyada sare ee Soomaaliland wiilal iyo gabdhaba madaxa waaxda isgaarsiinta iyo xogta imtixaanaadka ee xafiiska imtixaanaadka Saad Cabdi Xasan
aniga xusuusin doonaa 4 sanad ee ugu dambeeyay tirada wiilasha iyo gabdhaha ee dugsiyada sare ka baxay sanadkii 2018-2019 waxa ka baxay 5,952 wiil halkii hablo ka ahaayeen 4,098 hablood sanadkaasi si guud ardayda dugsiga sare imtixaanka ay noogu fariisatay dalka oo dhan waxa ay 10,104 arday sanadkii ka dambeeyay oo ah kii corona caqabadaha badan ee jireen ardaydu aad bay u soo korodhay ee tirada wiilasha inoo fariisatay 912 dugsiga sare waxa ay wiilashu 6,289 wiil habluhuna waxay ahaayeen 4,436 gabdhood marka labada dhinacba ay eegto korod bay jiraa tirada guudna sidaas la ardaydu korodsiin wax ku siman 700 arday ba soo kordhay marka 912 tirada guud ee fariisatay wiilal iyo gabdho marka la isku daro waa 10,726 arday oo dalka oo dhan ku filaxsan alxamdulillaah sanadkii ka dambeeyay 2020 iyaguna wiilasha iyo habluhuba sidii ka sanadadii hore u soo kordhay ee waxbarashada dugsiga sare looga baxayay looga qalin jabinayay wiilasha oo fariistay sanadkaas waxa ay 7,019 wiil halka habluhuna ka ahaayeen 4,920 500 wax ku dhawdhaw hablaha kordhay inamadana wax ku dhaw 800 baa kororsan tirada guud ee noo fariisatay hablayeen mana waxay noqdeen 12,948 arday sanadkii u dambeeyay kan u dambeeyay imtixaanka aanu qaadnay iyaguna sidaas leegba korodku uma sanadba sanad ka dambeeyay soo taraya sanadkan 2022 waxay noo fariistay 8,226 wiil halkay gabdhuhu ka ahaayeen 6,038 hablood waan shaala 2,000 hablood wax ku dhudhuubay iyaguna sanadkaas soo kordhay oo imtixaanka u fariistay oo dugsiga sare inay ka qalin jabiyaan loo certificateeyay tirada guud ee sanadkaas ay noo fariistay waa 14,345
Khadir Maxamed Cabdulle VOA Hargeysa
madaxweynaha dalka Iran Ibrahim Raisi ayaa maalinta Arbacada ah u safri doona caasimadda dalka Syria ee Dimashq isagoo sheegay in booqashadaasi ay qaadan doonto muddo 2 maalmood ah ayna tahay tallaabo aad muhiim u ah oo qayb ka ah iskaashiga sii kordhaya ee gobolku uu la yeelanayo xukuumadda Syria sida ay baahisay warbaahinta dawladda Iran warbixin amurtaas ku saabsan waxaa qortay wakaaladda wararka ee AFP. Danjiraha Iran u jooga dalka Syria Hussein Akbari ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Iran ee IRNA in safarka uu madaxweyne Dr. Raisi uu ku tagayo Dimashq maalinta Arbacada ee soo socota inuu yahay mid muhiim ah oo la xidhiidha isbeddelada ka socda gobolkaas. Sida ay baahisay wakaaladda wararka ee IRNA, madaxweynaha dalka Iran ayaa hoggaaminaya wafdi ballaadhan oo ay qayb ka yihiin ganacsato iyo siyaasiin kala duwani. Tehran oo saaxiib dowla ah madaxweyne Bashar al-Assad ayaa taageero joogta ah u fidinaysay Syria 12 sano ee ugu dambeeyay ee ay colaaduhu ka socdeen dalkaas, hase ahaatee hore uma dhicin in madaxweyne ka socda Iran in uu dalkaas booqdo tan iyo sanadkii 2012 oo ahayd xilligii uu dagaalku ka bilowday Syria. Booqashada madaxweynaha Iran uu ku tagayo Syria ayaa ku soo aaday 7 kadib markii uu heshiiska taariikhiga ahi dhexmaray dalalka Iran iyo Sacuudiga oo si weyn isugu hayay siyaasadda gobolkaas taasoo horseeday in ay iridaha u furto in dalalka carabtu ay dib ula macaamilaan xukuumadda go'doonsanayd ee Syria. Danjiraha Iran u fadhiya Syria ayaa sheegay in safarkani aanu muhiim u ahayn oo keliya Syria iyo Iran balse uu yahay mid wax wanaagsan ku soo kordhinaya dalalka kale ee ku yaala gobolka. Xukuumadda Syria ilaa haatan wax faahfaahina kama bixinin safarkan qorshaysan. Madaxweynihii ugu dambeeyay ee ka socda dalka Iran ee booqasho ku taga dalka Syria wuxuu ahaa Mahmoud Ahmed Najat, kaasoo dalkaas booqday sanadkii 2010. Sidoo kalena madaxweyne Assad ayaa isagu booqasho ku tagay Tehran bishii May ee sanadkii hore, kaasoo ahaa safarkii labaad ee uu dalkaas ku tago tan iyo intii uu dagaalku ka bilowday Syria. Hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalka Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa sanadkii hore bogaadiyay xidhiidhka uu dalkiisu la leeyahay Syria, isaga oo ku tilmaamay in uu yahay mid muhiim u ah labada dal, waxana uu sheegay in loo baahan yahay in la xoojiyo xidhiidhkaas sida ugu macquulsan. Iran ayaa kaalmo militari iyo mid dhaqaaleba u fidinaysay xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Bashar al-Assad tan iyo markii uu dagaalku ka bilowday dalkaas, iyada oo ciidamo u dirtay Syria kadib codsi ay sheegeen in ay ka heleen xukuumadda dalkaas, kuwaas oo ay ku tilmaantay in ay yihiin la taliyayaal. Marka laga soo tago Ruushka, Iran ayaa ah saaxiibka ugu weyn ee uu isku halleeyo Bashar al-Assad, kaas oo la tacaalaya dagaalo sokeeye oo dalkaas ka socda, kaas oo ay ku nafwaayeen ilaa 500 oo kun oo qof halka ay ku barakaceen kala badh shacabkii dalkaasi. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska VOA, waxaan inala socodsiinaya Maxamed Colaad Xasan.
Sanadihii u dambeeyay falalka la xiriira nacaybka dadka soo galootiga ah iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay oo ay muslimiinta ku jiraan ayaa ku soo kordhiyay dalkan Mareykanka. Laba dhacdo oo dhowaan dab lagu qabadsiiyey masaajidyo ku yaala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo ah gobolka ay Soomaalidu ugu badan degan tahay dalkan Mareykanka ayaa cabsi ka dhex abuuray muslimiinta gaar ahaan Soomaalida oo iyagu maamulayay labadaasi masaajid. Weerarkii hore ayaa lagu qaaday 23-kii bishii tagtay ee April masjidka xarunta Umar Islamic Center. Maalin kadib 24-kii isla bishaasi April ayaa haddana dab kale lagu weeraray masaajidka Al-Rahma ee xarunta Mercy Islamic Center oo wax ka yar hal mayl u jirta masaajidkii hore ee suuqa 24-ka ee Soomaalida. Booliska magaalada Minneapolis ayaa ku raajooga nin cadaan oo ay aaminsan yihiin in labada weerarba uu geystay, kaasoo ka soo muuqday isagoo maaska xiran kamaradaha masaajiddaasi. Masjidka Al-Rahma dadkii ku dhex jiray markii dabka lagu weeraray waxaa ka mid ahaa Jeylaani Xuseen oo ah isgaarsiimaha hay'adda u dooda xuquuqda muslimiinta Mareykanka ee CARE faraciida gobolka Minnesota. Waxa iga waramay weeraradani.
Walmaasanta horta runtii waa yaab weeyaan in maalin axad iyo maalin isniin ku xigta in laba masjid oo haddana isku dhow sida hadda u arkayno inuu nin soo weeraray. Markii ugu horeysay masaajidka 24-ka ku yaala intuu imaaday soo gaas wata uu rabay runtii inuu meesha dhan uu gubo. Alxamdulilah ku guuleysan waaye, inkastoo ise markii la dedemiyey dabkii oo runtii dabkii xitaa waxaan ku baxo waxaan kaga fakanay badanaa gaaskii wuxuu maray wuxuu raacay baydkii hoose biyo ku garooriyeen, marka xaggaasuu dabkii dhanaara maray sida hadda noo sheegay qolooyinka dandamista. Annagoo taa ku wareersan oo anigii xitaa imaam oo arrinka aan ka hadlayna oo masaajid Al-Rahma joogna ayuunbaa dabkii nasoo gaaro nin kaleo de ninkii meesha imaado dabkii haddana ka shiday. Waa maalintii labaad, ilaa haddana runtii culays badan bay nagu tahay. Masaajidoo dhan waan soo wada jeednaa, masaajidda hadda kamarooyinka si xun bay u fiirinayaan si maaragtay ilaalisa. Marka waan dareemana culays badan muslimiintii shacabkii dadkii. Sanadkana waa 4 jeer hadda masaajida la galay. Sanadkii hore Minnesota 9 masaajid baan hayna taariikh ahaan iyo cadad dhibaato saas oo kale u dhacday. Runtii Minnesota hadda ugu badan Mareykanka sidaan hadda u arkayno, laakiin alxamdulillah waxaan leenahay horta dib badan ma gaarin, qofna kuma dhaawacmin. لكن مساج مسجد رحمة دبقة سدحبة جبتي هو الوجيدي مرك الحمد لله أرتا وحق استضاء إلهي با معركتي كسوجينا فرج لكن الدلال إن لا سمايو أو جارهان ولي بقى تتك مساجد كتيرة إن السجوني يجون عكاق كلام أمنية تاسو أهم معركتي قف كسو جسده سو تحوين دنو مساجد مسكفرين تتك مسجد دوينا ولي بدك قصوب الدين تك قصوب كل مسجد دوينا لكن سدنا حلو بهين تتك نادي وسو جسدان إسلام عيب كنا سنة وبوسيو كردنيا وحين كم تعرنتي الدلال كده ك مسلمين تأيوا وحقبة ضد المسلمين تنا مروا بحسو جيلنا يا سلام نعيب لكن إن شاء الله أنا وحن أركينا دستور كأيوا هيدا نبسوقدينا نتاجريا وحن وحن وبحنا رنتينا وحول لقبة تانا ديار بعضنا
مدة وهالجميس تي وادو دوري حقوق ضد المسلمين تا جرعان سومالي دنا مقعود بس كل أحلى هذا بلشت السومالي ده قبل كم من الصوت إن بدن بعد عدوين كله يدمتوين كله جست كهذا لكن مركن جدا بيسي adigoo masaayidkii ku dhex jira oo arimo ku saabsan un difaaca iyo xuquuqdooda u dhex jooga in masjidkii la gubay oo ku dhex jirto dareen nooc ah shakhsiyeed ku galisay
horta runtii waa aamini kar way markuu ninku soo ordan ugu yiraahdo dabashidan baba aamini waayba ilaayo anagii aan madaxii la galay dabkii oo aan arkay oo alxamdulillaah dadkii meesha ku jiray ciyaal meesha ku jiraan ka soo saarnay horta waa de waa dareemi kartaa moogta wixii inay yihiin wax run anagu waan aaminsanahay maalmo badda xafiiskeena way soo gashaa in la soo handido xitaa aniga shakhsiyan maarad dad yiraahdeen maarad ku dilayna حصل ما صار مرني وأنا دريمي لكن إني دعوة وحي أن مش دحتها كنا هنا تاسنا وح العجيبة إلى نقطتي أنا جارهان الحمد لله قفنا دبكم النقطة لكن إنا كده حدرنا أنو مالنا عبرة دوينا كارتنا
مركب فرينتي خودرت بهاي الأعداد
واحد ده كرا إنا إن وحن وكهلين إنه دبيه أو لو بعين هاي رنتي إنت ده الله سامي ده بدن باقر سدا أريمان مركات قرستيد دب تاسي سيدة أسعوتو بيداد كلانا جارسا مركا واحان ديه لها حان يريسان دي بواي توين كان إنكستو عن ديه كنا مساجدة دوا قوبة عن ديه كنا أدبان إلالنا لكيسوان أوغهي dad badan oo muslimiin oo lagu dhibo shaqooyinka lagu dhibo guriyaha banaanka lagu dhibo iyaga wax codaya ama iyaga wax gadanaya lagu dhibo ayar dibsanayaan oo ilaahin qofka dilay hadana ugu soo laabta waxaan dhigi karaa adigu haddii ka amustid qofkaasi qofka loo socda dambigiisana waxa laga yaaba ada qaadan kara hadaan runtii wax ka oran marka waxaan dhigi lahaa dadka iyaga oo nala soo tashanaya warkeen soo gaarsiin hadii dib ku dhacday anagu mar walba waan la talinaa sida ugu haboon ee nabadooda ku sugan leheen qofka dibta wadan laga iska qaban lahaa baan la shaqeynaynaa insha Allah marka taana runtii waa wax weyn laga barto bigas waxa weeyaan ninkan in soo laalaban yahay hadii mar hore la qeyli lahaa laga hadli lahaa waxaan arkayaa inay tahay mar hore la afjari lahaa
marka dhacdooyinkan waxa ku soo beegmay xilli magaalada Minneapolis guul ay ku talaabsadeen muslimiinta oo masaajidda loo galaaday in shanta waqti la adimo oo meel ka baxsan masaajidka dibadiisa laga maarto mikrofoonku ka bixi karo ma qabtaan tuuna in xiriir ka dhaxeyn karo arintaas iyo dhacdooyinkan isku soo beegmadooda
horta waa run weeyaan mar walba oo muslimiintu ay heer gaaraan diintooda inay horumariyaan waxaa jira dad badan aad u naceeb oo ka hor imanaya inkastoo hadda eedankii nalo ogolaaday anagu kiraahan already waxaan helnay email iyo hadallo iyo telefoonno la soo wacay oo dad ma aragtay runtii ka xun inta badan ay u badnaayeen dad Minnesota aan ahayn oo adigu magaalooyinka kale Mareykanka marka mar walba ay muslimiintu runtii ay muujiyaan diintooda dibba ka imanaysa laakiin sanu waxaan ku dhiilaa jaaliyada muslimiinta ah waxyaabaha waaweyn aan ka baran cashirka qaadan waxa weyn dadka aamusa un baa lagu sii cagayaa dadka hadlana waa la sharfaa wala daaya
gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walls ayaa cambaariyay weeraradan isagoo taageeray muslimiinta halkani waa Minnesota qof walba waa inuu awoodaa inuu xor u noqdo ku amal falka diinta uu aaminsan yahay dadkayga muslimiinta ahow qalbigaygu wuu idin la jiraa maanta uma la duqaadan doono gacanka hadal iyo rabshado loo geysto saaxiibadeen iyo dariskeena ayuu ku yiri Tim Walls fariin uu soo dhigay bogiisa Twitterka Maxamuud Muuse Xasan oo loo yaqaan BBC waxa uu ka mid yahay xubnaha u dhaqdhaqaaqa Soomaalida gobolka Minnesota waxa uu si dhow ula socday dadaalada maamulka gobolka iyo kan magaalada Minneapolis ee ku aadan ka jawaabista weeraradan
dawladdu si fiican ayay u responsatay local government-iga fire ku markii baruntu waxay yimaadeen goobta kama nafuway waxna si wanaag ahayd fire kii shirka raxmo iska soo horjeedaan taas waxay fududaysay in markiiba la xakameeyo dabkii waxna si wanaag isla markaas waxa jiray ila boqol cunug inay ku jireen daycare center misaayid uu leeyahay qaybta basementiga ah markiiba la badbaadiyay ilmihii oo si nabad ah loo saaro sidoo kale runtu waxa iyaduna aad u fiicnayd markiiba booliisku waxay yimaadeen soo gaareen goobta isla markaasna waxay bilaabeen baaritaan iyaga oo runtii qaybta investigation suubisa ay markiiba siil gareeyeen areadii ay xireen kadibna su'aal weydiinay dadka qaar ku waxtaa meesha maraya marka runtii maalintii xogtay waxay yimi جيف بوليسكي يدمان با جاليد سومالي مسلمينتي يدك ام مسلمينتا احين با كريستيانكا جوشكا ديماك لدون سمكاسنا واحد ثلاثه لو تاسي دبكي دحاي من ديدي وانا ارين توتي ال وانا حي واخا كلو عادي ان افينيد دمان دك دريسكا اها نو اي رام با هذا جاليد كلدون عدانكا لاتينا نتفتاكا عاد يا لويم لو تاغري ما انت اربعه هاي سوكا وحان تكني ست كابيتالكا دمان مدحدو وهي قوبته شي جديد واي وغه هدليسو ان غوبه عباده او دن عين احين مثلا عيب او دسكو ايديمهوده سخور ku ciwaadaysan karaan isla markaasna ay waajib tahay ee sala socoto ee aad ee tani intii la dilay George Floyd runtii amniga aad ayuu sameeyay magaalada iyo gobolka Minnesota ba ee taasna hadda waxay sababtay in Bill Wayne la baasgareeyo oo lagu barsiinayo arrimaha safety ga waxa uu nisuunaaga qayb ayaa ka ah ee fate centrada in qalabka security ga oo dhan iyo goobahooda oo dhan la maal geliyo oo loo qoondeeyo budgetka hadda sessionka xirmaya bisha May oo runtii ay tahay markii u horeysay oo goobaha ibaadada ee security gooda aad looga shaqeynayo tanina waxay ka dambeysay runtii dhacdooyinka isdaba joogga ahaa oo ka dhacay marka runtii waxa moodaa dawladdu si aad u dhow ay community uga shaqeysay ay ka cunta waxay dhacay
Shaw Yusuf Cabdi Cabdulle agaasimaha jamciyadda islaamiga ah ee Waqooyiga America ee loo yaqaan IANA oo ay ku mideysan yihiin in ka badan 40 masaajid oo ku yaala meelo kala duwan oo Mareykanka ayaa weydiiyay waxa ay muslimiinta uga dhigantahay dhacdooyinka u dambeeyay
dhacdooyinkaas runtii waxay ahaayeen dhacdooyin soo jireen ah laakiin soo badanayay mar marka dambe iska soo darahayay ee reporting koodi iyo gudbintooda loo gudbiyay ama xagga dawladda ama community si fiican u ogaatana ay iska yareed ay ahayd masaajidda dibkaan muddo lagu hayay halka waxaad moodaa dadkii dibka ku hayay in ay yaani geesinimo ka qaadeen ee qarsoonaantii ama inaan wax laga qabanin kuwii hore awl waxa ay jirtay masaajidda in ajabsado wax laga xado wax lagu buubuufi wax lagu qoro ee maxan ku ahay waxyaabo noocaas ah laakiin hadda waxaad moodaa in talaabo kale ay loo soo gudbay oo dab ah ama qabatina ee horeyna u dhacday in deewala ba qarxiyay masjid masaajidan kamid ah salaad subax la qarxiyay oo masaajidka Bloomington Darul Faruq ee 2017 ama 2017 marka waxaad moodaa arrin isoo taraysay ee muddooyinkan oo u baahan hadda inaysan intaan ka sii badanin oo wax laga qabto
dhacdooyinka ugu dambeeyay oo kale marka masaajidka la gubay hadda aan dhex fadhino oo daarrax Masjid Raxma muddo baa ku dukanayay macil uu ahaa sidee ugu suura gashay qofkii uu soo galo masaajidka dhibaatada u geysto
arrintaasi horta baaritaan baa weli ka socda sida ay ku dhacday qofkii sidoo ku soo galay laakiin masaajidka xilli lagu tukaday intaan ka warhayo oo salaadii ay dhamaatay oo laakiin xafiiska na uu shirka socday imaamka midda kalena ay jirtay ilmana ay ku dhiganayeen caruur meesha lagu hayay ayay ahayd xilliga marka salaadii waa laga baxay muddo salaadii marka laga baxay muddo kadib ahayd
Yuusuf Maxamed Cumar oo ka tirsan hay'ad la yiraahdo Isaiah oo ah isbahaysi ay ku buhoobeen dad diiba kala duwan haysta gaar ahaan faraceeda Muslim Coalition of Isaiah ayaa aaminsan in weeraradan ay ka dambeeyaan dad doonaya inay cabsi geliyaan muslimiinta Mareykanka gaar ahaan Soomaalida
walaal u fariin dirayaan kulay dadku dad yar weeyaan dadka waxaan wada oo dhowr meel oo isbaahinayaan islaayahay iskana dhigaya inay meel walba joogaan oo aad bayna u kooban yihiin marka barnaamijkaasi waa un cabsi gelin iyo argagax gelin iyo laga yaabo barnaamijyo kale oo islaamka uu ku soo xoogaysanayo Minnesota haddii ahaato dhankii legislatorka iyo madaxdii maart sanadka iyo house ku badanaya haddii ahaato siriyadii aad loola shaqeynayo oo ciidihii iyo adinkii iyo la fasaxayo baa laga yaabaa inay carqalad ku yihiin ama carqaladeyn rabaan dadka saas arrimahan ku kacay
dadweynka u dambeeyay ee masaajidda lagu weeraray kadib ayaa culimada iyo imaamiyada Soomaaliyeed ee masaajidda gobolkan Minnesota waxay bilaabeen dadaal ay ku doonayaan in lagu adkeeyo amaanka masaajidda iyo xarumaha barashada diinta Islaamka waxaana todobaadkii hore socday shirar ay imaamiyada iyo maamulada masaajidda ka yeelanayeen sidii looga shaqeyn lahaa ilaalinta amaanka dadka muslimiinta ah iyo goobahooda cibaadada iyadoo lala kaashanayo maamulka gobolka iyo magaalooyinka iyo hay'adaha amaanka ee dalka Mareykanka dhegeystayaal inta ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan todobaadkan ku soo qaadanay weeraro loo geystay masaajidyo ku yaala gobolka Minnesota iyo cabsi arrintaasi ay ku abuurtay muslimiinta oo ay Soomaalida ugu horeyso haddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa boga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com ama bogeena Facebook inta aan barnaamij mid ka lamida ku kulmayno waa Maxamed Cali Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
Maxamed Cali faraxsan oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi ilayska v o a ayuu mahadsan yahay. Sida ay soo tibinayso wakaaladda wararka ee Associated Press-na, booliska Minneapolis ayaa qabtay nin lagu tuhunsan yahay in uu ka dambeeyey labada weerar ee lagu qaaday labadaasi masaajid toddobaadkii hore. Ninkaasi ayaa booliisku ay sheegeen in magaciisa la yidhaahdo Jackie Ram Leader oo 36 jir ah, waxaana lagu soo oogay dacwad darajada labaad ee ah in uu dab qabadsiiyey goob lagu cibaadaysto 23-kii iyo 24-kii Abriil. Haatanna dhinacaas iyo dalka Turkiga. Dalka Turkiga waxaa meel xasaasi ah maraya ololaha doorashada madaxtinimada oo dhici doonta 14-ka bishan May. Doorashadan waxaa ku tartamaya madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo hogaamiyaha xisbiga ugu weyn ee mucaaradka Kemal Kilicdaroglu. Madaxweyne Erdogan ayaa dib ugu soo laabtay ololaha kadib xanuun la soo dirsay. Haddaba maxaa laga filayaa doorashada? Madaxweyne Erdogan rajo ma leeyahay? Wariyaha V O A qaaradda Yurub Cabdiwaaxi Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa wararkii ugu dambeeyey ka waraystay Cabdifataax Xasan Yuusuf oo falanqeeya arrimaha Turkiga iyo Bariga Dhexe.
Doorashooyinkii way bilowdeen oo waxaa bilowday doorashooyinkii dalka Turkiga ee ka dhacay wadamada dibadda, haddii noqoto safaaradaha, haddii noqoto airboodada oo dadka dibadda u baxay way sii codeynayaan. Dadka dibadda jooga si wadamada dadka badan ku nool yihiin Yurub oo kale, Jarmal oo kale, safaaradaha laga codeynayaa. Haddii noqoto xaggii ololaha doorashooyinka waddanka Turku aad buu socdaa. Xisbiyada waddanka talada ku tartamaya doorashooyinka, haddii noqoto xisbiga mucaaradka oo hogaaminayo Kemal Kilicdaroglu iyo xisbiga muxaafidka ee talada dalka ayaa uu hogaaminayo Recep Tayyip Erdogan ahna madaxweynaha dalka, labadu waxay wadaan kaambeenadii ugu cuslaa magaalooyinka waaweyn ee ka bilaaben Istanbul iyo Izmir iyo Ankaraba.
Cabdifataax, waxaa jirta xog ururin laga sameeyey gudaha Turkiya, saadaashu dhinacee ayay u janjeedaa haddii aad soo qaadato xog ururintii ugu dambeysay oo kale?
Cabdixaafid, waxaa jira xog ururino la sameeyey bilii ugu dambeeyey. Marka xog ururinaha Abriil dhammaadkeedii ayaa lasoo khulaaseeyey. Marka kolay waxa lagu sameeyey waa dad baa laga wada aruuriyey raayo caamka. Marka waxaa lagu qiyaasay maarsha baa laga soo bilaabay ilaa maxaa la yiraahdaa ilaa bishan dhammaadkeeda. Marka waxa probabilityga madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu kusoo noqon karo mucaaradkuna iyo tirooyinka heli karaan ayaa lagu qiyaasay. Marka xog ururinta qaybtii koowaad waxay soo baxday maar 23-keedii oo waxaa lagu saadaaliyey xisbiga talada haya ee dalka Turkiga Akbaarti inuu heli karo cod ah 51.7%, halka ay xisbiga mucaaradkuna uu heli karaan
48.3%.
Halka bilowgii Abriil xog ururinta ay soo saartay in lagu sameeyey intii ka dambeysay 23-kii ilaa 1 Abriil, xog ururinta qaybtii labaad waxay soo baxday 22.2% inuu xisbiga talada hayo ku horeyn karo doorashada, halka xisbiga mucaaradkana ay sheegeen in 47.8% ay noqonayaan. Xog ururinta qaybtii saddexaad ugu dambeysay soo saareen bishan Abriil dhammaadkeeda ah ayaa waxay ku sheegeen in xisbiga talada haya uu hordhaca doorashada uu ku hogaaminayo noqon karto 53%, halka mucaaradkuna ay noqon karto 47%.
Cabdifataax, madaxweyne Erdogan iminka muddo dheer ayuu siyaasadda kusoo jiray, dee taladana uu hayo uu madaxweyne ahaa iyo mar ra-iisul wasaare ahaaba. Caadiyana bulshooyinka adduunka, qofku haddii uu xataa isaga oo dee horumar weyn sameynaya, haddii uu ku yaraa inda bato way iska soo yara taagaan. Taasi ma ka muuqataa Turkiya dhexdiisa?
Hadda markaad eegto dadka bulshada iyo maxaa la yiraahdaa arrimaha doorashadaba, xaaladeeda markaad eegto waa shacabka dadka qaarkood waa laga dareemi karaa, laakiin haddana waxaa jira chanis dadka qaarkood madaxweynaha rayigiisa ama qaabka uu shaqeynayo dad badan oo kasoo horjeeda ama madaxweyne aad u dhaliila waxay ku taageerayaan marka qaarkood codka doorashada, cid dhaanta isaga ma jirto. Marka taasi waxay ku tusataa dadkii kasoo horjeeday rayacaan ama si kaleba uga soo horjeeday in ay talada haddana cid kaloo talada u dhiibaan dalka marka ay qiimeeyeen ay isaga u garteen. Marka halkaasna waxaa ka muuqata cid kaloo waddanka codkiisa ay siiyaan, haddana noqoto mucaaradka iyo haddana noqoto cid kaloo isoo sharaxdaba ay ku kalsoonaan waayeen cid isaga cod ahaan u dhaanta. Marka ودريم صاريك مرك عبدك يعني لقيمة
يوم. دورشلون سوسع تدرك قلبك يبرجو هنا يكون كلا قيسيهين أياد مدة عدة أي جوش لك عليهين. سداس ما كم وقت تركيا جدهيسة؟
أها وأبدا كم وقت ودلك رقابات يو ريحان ما تعلى إن وقصة النقضام نحن دلك تركيا يمكن وجميع رحش بدأ أردوغان ما دام سنة كان إيجاري عن بقول سنة تركيا دلك تركيا مع مركز لقبل لعو حليق العطاءات إيش مريد دلك تركيا كل واحد بقول سنة كل واحد تري رقابات تركيا هشيسية كلا سياح هذا نقطة مرة كبرت فرص مراكيب تمر دور عشرات كلا قاعد دور هشيسية بدل مركز كل يجو هشيتيا سيو كلي إن وقتي قدر مركز دمعلان واحد صباح دونيس بدل وعشرات قدرنا عطية شروع دي كلام بقول سنة قارن خلاص يعني أربعة سنة قبل تقول دو دنان يعني إن ديب لورد قام أمام حال إيرادا إن هديو مدحون رجبي أرض أرض قانيمة وياه كلام يجا تار سو نقول صو إن على لحظة تمين عما هشيتيا إن ديب ويجلس لو سمين
واضح وقد ما ينسي إن عبد الفتاح وديكو سو كوبية دلك تركيا واحد كلنا تشاليات بلارن أو صوماليات أو دائر يو أرضي وبدن iyaga dareenkoodu waa sidee
hadda haddii aad markaa deeqto jaalida Soomaalida ku nool dalka Turkiga iyo ajaanibta kala markaa deeqto wixii deeqay saameenta siyaasadda doorashadu dadka dhalashooyinka qaatay mooyo dadka kala cod badan kuma leh laakiin de waxa saameenaya damaadama xisbiga mucaaradka kale arimaha ajaanibta aad uga hadlay in hadii wadanka ay qabsadaan ajaanibta ay saarayaan sharciyada ajaanibta dib u eegis ku sameeyaan arimaha soo kala caqabad weyn ku noqon kara hadii mucaaradku qabsadaan oo deegaanka waxa ku galayaan waxa kamid ah وصارد يعني ضد كأول شيء سوريا أفغانستان يا تاني تسيب جودة أو سيها سيسي كرواي تاني كأو كلاين ما كثا سامين بكو يالن كتا لكن ضد كلا تاني لا تكون السياسة ضد سامين فيها وكمال يابد ووح وح وح أوت على عندكن سريع ضد كقاتمو يه أنت كلا سامين بلا كمال
كاسي وحوها عبد الفتاح حسين يوسف أو فلانقيا أريمها تركيا يبرق دحى أول رميي وريها فيها وعبد حافظ عوي إسماعيل
kulantu wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer ku celcelisay in cunuqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya ay caqabad xoogan ku tahay in dawladda ay guulo gaarto hadaba ma haboon tahay xilligan in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran wadanka muddada dheer si Soomaaliya ay nabadgelyada u soo celiso oo guulo guuleysato dib u dhiska ciidamada qaranka waarinta ay doodeenno ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Colonel Cabdirasaaq Saciid Hussein iyo Gaashaan la sare Cabdullaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba kamid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya
waxaan ku horeynayaa Colonel Cabdirasaaq Saciid Hussein xilligan ma haboon tahay in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran
ciidan qaran aan ciidan lahayn qaran ma una qabateynta hubka oo saaran Soomaaliyana waxay lid ku tahay qarannimada iyo madaxbanaanida Soomaaliya waana sababtaas sababta qarankeenni u xasililaaya sida darteed waa waajib muqaddas oo dastuuriya oo aan laga lixleexan karin qarankan in loo helo ciidan iyo hubkiisii oo dhameystiran oo ku difaaco burcadda xuduudihiisii dhuleed xuduudihiisii badeed amnigiisii gudaha dhammaan ku soo xadgudubtay oo sida yeydii boobaysa waa waajib muqadasa in loo helaa ciidan iyo hub lagu caabiyo oo siduu ahaan jiray ka dhiga arrintan waa arrin qaran hubka waxa iyo ciidanka waxaa lagu ilaaliyaa amni xumada gudaha ma kaliya wuxuu ciidanku ilaaliyaa qarannimada iyo jiritaanka dalka sida badda cirka dhulka ma mucaaradad iyo gudo iyo kooxo argagixisaa keli ah
haye cabdullaahi gaafa
qolo waliba qaybteeday rabtaa qoladii qaadatana qolada ugu dhow oo dariska la ah bay kula duuleysaa kulaynaysa horta sidaa weyn aad u ogaataa hub maanta la qaadi kara ma jiro faga raadinayaana anigu ma qabo fakarka
marka waxaad leedahay hadda lama gaarin waqtiga cilad qabateynta wadanka laga qaadi lahaa
ilaa Soomaaliya la isu keeno oo mid laga dhigo oo gaamiya kooxeedyada ilaa la soo xireeyo oo ninkii qori haysta qoriga laga qaado maalintaas aanu gaadin karnaa in Soomaaliya hubka laga qaado inta ka horeysa hubkii la keeno Soomaaliya isku laynaysa dowladduna ma xadidi karto waayo ciidan midaystan oo meel ku jira oo Soomaaliyeed oo Soomaali u dhan tahay iyadoo dhani hubka lagu wareejinaya ma jiro qabiil buu gacantiisa galay
waxaan siinayaa Colonel Cabdirisaaq Saciid Xuseen
ha Itoobiya lagu ilaaliyaa ha Kenya lagu ilaaliyaa ha Jabuuti lagu ilaaliyaa ma qaran aan hub iyo ciidankii dadkii waa joogaa ciidankii waa dhisan yahay ciidankii badii maraakiib baa gantaala ku soo midaya kama celin karaan burcadii hubkii ma haystaan badda ciidankii dhulka burcadi kama saari karaan waa isku awood dad sharciyan ah oo United Nations ku jirta oo horey ugu jirtay oo qaran ah oo la yaqaan baan waa inaa Soomaalidu soo iibsataa hub sharciga qawaanta caalamiga ah baan loo ogol inaan barinada ma ahan barka dal jiray baan lahayn jirina jiray
Cabdullaahi Gaafa waa dagaysanaysa Colonel Cabdirisaaq wuxuu ku doodayaa in cunan qabateynta hub ka saaran Soomaaliya inay caqabad ku tahay in Soomaaliya ay guul gaarto adigu taa ma aragtaa
waxa weeyaan dalka in la difaaco Soomaaliya qolowle meeshii joogto waa soo dhaweynahay oo cadawga laga difaaco laakiin waxaan anigu ka soo horjeedaa hub aan Soomaaliya u dhamayn waan ciidan Soomaaliyeed gacantiisa galeyn oo isku dhafa mid ah ciidan Soomaaliyeed oo mid ah ha la keeno ama xabar gacanta ha u galo ama garoowo gacanta ha u galo ama kismaayo gacanta ha u galo ama baydhabo gacanta ha u galo taa sargaalnimadaydu ma ogola wuxuu noqonayaa ciidan qabiil gacanta ku dhigay oo hub qabiil qaatay buu noqonayaa qabiilkaasina ciddii uu ciil qabay buu ku weeraray dowladna maba garanayo dowlad hadduu garanahayo madaxweyne ma sheegteen bannaanka dowladdii Soomaaliya oo la dhisay bay soo raaci lahayd dowlad oo ciidamadooda iyo mas-uuliyiintooda iyo waxooda ay ku soo wareejin lahayd dadku marka meelo fog fog baa la kala taagan yahay
waxaan siinayaa Colonel Cabdirisaaq Saciid Xuseen
horta anigu kama hadlayo nin aftahanno iyo meel jooga oo cadow u shaqeeya waxa weeye halkan qaran baa ka dhisan si sharciyan ah loo soo doortay oo maamul walbaba xildhibaanadiisii soo xushay sideedana waxaani waa wax wadar waa wadare ciidanku waa ka duwan yahay maamuladan iyo waxaan iyo waxaani waa siyaasad waa laga wada hadlayaa waa dadka sibiliyaanka ma qusaysa ciidamada amniga dalku waa qarannimo gobollada iyo caasimada dhammaan ciidanka qaranku siyaasadda shaqo kuma leh wuxuu ilaaliyaa ummadda hantideeda sharafteeda iyo dalkeeda uma taallo shaqooyinkan iyo maamulkan iyo dastuurkan iyo waxaas ayaga shaqo kuma leh haddaan dad ciidan la jirinna maamulle ma jirayo dowlad dhexana ma jirayso waa waajib muqadasa bay maamulada iyo qarankaba ku tahay in ciidan qaran la helo waana ka midaysan yihiin wax quseeya maaha waxaani waana ciidanku wuxuu haynayaa hubka iyo dalka dal xor ah inuu hub garan karo oo qalabaysan karo ciidamadiisa waa waajib United Nations oo dowli ah
haye Cabdullaahi Gaafa
dagaalkii waa socdaa muxuu ahaa dadka shacabka dadka shacabka marka la nabadeeyo oo hubka laga aruuriyo oo maamul goboleedyadu hubka laga qaado ay iyagu ogolaadaan oo keenaan hubka maalintaas aan cunno qabateynta la qaaday colaadaha sukeeya intay jiraan hub lama dooni karo mana la raadsan karo meel maanta hub la keeni karo oo hub lagu degdegi karo Soomaaliya ma aha sideedaba
dowladda iyo ciidamada taageeraya muddo dheer ayay dagaal kula jiraan kooxaha kasoo horjeeda ولنا جود أهان وضن كجعنت قوم هي سد ولد هدي أي دعوة إن لجقة عن قبطين تهوب كيسها الصومالي محيك سوق الدين كرتابي كلتها كون العبد رسا
دلك دلك قبائل بوها واجي دلك حروعي قبائل لا تدري شيء دولة دع كلا علين شرتي دولة ديني هري ساس قبائل كود تدري شيء ما ملا تجي شيء سياسة دولة كلا علين شرتي لكن دلك دفاعي وحورا الشرف والجس القبائل اللي دواه بيسنايل الدون كور دوا ساس وحاس ووح خواصوي أنا أبتدي أنتخبك وحيرت عنتهاي إن دولة دي شقيصة أو دلك أشوك قاضة أو شعبي كلا دعيصة أو شعبي دولة النقطة أو حبرشدي أمني تنعسجي دلك أمني سي دولة وحي فرصة وهلسة إني دخل صوص على طبريا بكتقط شعبي جدي سكنته شعبي جنوا وهليا إنه شقيصة إسلح براء أو دلك سي عيدا كنوا إلى ليها وحنقول يعني هو الواحد يسكور يا تانك يا ديارد يا مدافع يا بيال يا مراكب بريد يا رادار يا ديارد عين وكعيدا غلب كي
أدقو سوق كوبية عبد الله كافة قبل قبضة دوت الوانس للسوق دارني هدي عنا قبطين تلقاضوا محي حالة دا قدها وضن كيكو سوق كوتين ترتاب
عنا قبطين تا مركا لقالها يا ومركا أشنبي ببحوي Soomaaliya ciidamada ay lahaayeen ay far noqdaan marka cunu qabateenta hadii la qaado cunu qabateenta waxay soo kordhinaysaa laakiin dalku inta hadda saartan yahay madan waxa weeyaan waa adid baadidan baa kula daydaa dala ka badan waan doonay inaad heshid daayn aad mid kaaye dadkuna moodaya buul wada dhashay waan wax u dhaasoonayn inta lugacantana la ku hayo oo dalkayagii lagu jiro hadii hub kasta oo la keeno talkuna wan noqon mahay kul fargelinta way naga baxay markaas hadii hub la keeno oo ka dhabu taray
xubanti dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxa dooday kala qayb galay Cornel Cabdirsaaq Saciid Hussein iyo Gaashaala Sare Abdullah Gaafa Kaashe oo labaduba kamid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
haatana digistiyal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha Mahad Cali Xidir ayaa inooga soo diray magaalada Muqdisho.
kulanti waxaan wanaagsan digistiyal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha todobaadka VOA oo aalada imika yimaada magaalada Muqdisho. inta badan barnaamijkeena waxaan ku faaqinaa dhacdooyinka waaweyn ee todobaadkan ka dhaca ciyaaraha dunida. galabtana barnaamijkeena waxaan ku qaadaa diga doonaa taariikhda uu sameeyay xulka qaranka Soomaaliya oo markii ugu horeysay ka qaybgalaya koobka qaramada qaarada Afrika ee xiddigaha da'doodu ay ka yar tahay 17 sano. waxaan galabta barnaamijka marti igu ah oo ila faaqidaya Mahad Maxamed Haaji Mahad Maykon oo soo ciyaaray qaranka Soomaaliya sidoo kale ah toobaraha kooxda kubadda cagta ee Elman ee heerka koobaad ee Soomaaliya iyo Abdulwali Abdirahmaan Maxamed Aawli oo ka mid ah laacadinta kooxda kubadda cagta ee dekedaha iyo xulka qaranka Soomaaliya. dhamaantiin baa ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha toobaadka VOA. waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay toobare Mahad Maykon oo aan weydiiyay waxa ay ka qaldanaa iyo qaabka ay u ciyaareen xulka qaranka Soomaaliya.
taa sax waa qaranka Soomaaliya oo soo ciyaaray waxay iga dhigneydaan oo ciyaaray oo kale maxay qarankeena ciyaaray ciyaartoodu way dadaaleen football markii la ciyaaray mistake ayaa jiro labada koox mistake ayaa laakiin qaladaadkeena badnaa that's why aan lose gareenay.
waxaan leeyahay inta badan qaladaadka dhacay waxaa kamid ah beddel qaldan oo macallinku sameeyay iyo isfaham waa ka dhex jiray ciyaartooda dhexdooda. fikradaas adiga ma qabtaa?
maya beddelada ciyaartu wax ka bedelay ciyaartooda substitution lagu keenay waaye macallinku beddelku sameeyay beddel aad u fiican ahaa laakiin ciladana heysatay waxay ahayd anagoo aheyn awe digan u bixiyay qaranka u bixiyay wuxuu heystay home advantage udankiisa lagu ciyaaray iyo ciyaartooda aan aqoon u lahayn ku ciyaarista cooska problemkan haystay labadasi ahaayeen iyo garoonku aad u baaxad weynaa iyo nimankaano taageere aad u farabadan heystay garoonku coos ahaa iyo garsooro wax yar culeyskana saaray ma laakiin ciyaartoodani waxay soo bandhigtay ciyaar aad u wanaagsan.
Abdulli Abdirahmaan Maxamed Aawli waxa kamid tahay laadinta qaranka Soomaaliya bal ka waran ciyaartii adkeed ee wiilasha Ocean Stars ma isdhexir guldarradaas uma qalbi
ku dhawaa aad u maasin
tahay een ciyaarta dhil noorto waxay ahayd ciyaar oo qof walba uu arkay ama qofki daawinay ciyaar oo tamartiin soo bandhignay ciyaartooyada national team ka 17kana dhamaan waxa waa ciyaar wanaagsan soo bandhigeen waxa ween ugu qalmaan inay guuleystaan laakiin qadirta waa qaadanay laba iyo ebir waxa waa koox waawina xitaa lagu badiyaa marka waxa dhig kara xitaa Argentina hadda waa aragtay kulanka ugu horeeyay waa laga badiyay koobkana way qaaday World Cupka waxa Argentina kulamada kale inay ayagana insha Allah dadaalka haday sameeyeen mid fiican oo ay ku sii kordhiyaan
Maxamed Maxamed Haaji adiga ma islaadahay qaranka Soomaaliya labada kulan ay u dhiman waa ay kasoo gudbi karaan xulalka Congo iyo Senegal tartanka qaybiisa kale waa ay gaari karaan qaranka Soomaaliya
walaal horta mar walba rajadeena way sareysaa maxay tartan markaa ka qayb galeysaa inaa labo maada diyaar u noqoto waa in laga badiyo inaa badiyo inaa barbar gasho marka xulka qaranka ciyaarta qaybta dambe ay soo bandhigeen waxayna gelisay hami ah inaan ka soo bixi karno group stage ka maxay xulka u bixin Algeria waa naqaana Afrika meel uu ka jiro iyo anaga meesha aan ka joogno marka ciyaartoodeena natiijada ciyaarta dambe hadaa fiiriso ball position ka konton iyo 3 iyo 47 way ahayd ciyaarta markay dhamaaneysay attemptiga goolasha anaga ka badneen calaamada qaadashada xataa iyaga anaga badnaa yellow card marka waxa ciyaartoodeena qaybta dambe si fiican isku qabsadeen mistakeya dhacay labada goolna laga dhalsheen waa wax anaga aan dhiibin invitation ahayd waa set pieces corner kick oo mistake aan sameeyin ciyaaryanka free iska aha ee goolka ugu horeeyay difaacyada qaran ka mid ah dhiibtay marka waxay iiga shaqeeyeen maaha ciyaartoodeena aad u dadaaleen anagana waxaan xumnay laba gool oo clear ah marka waxaan rajaynayaa marka la qabsashada garoonka cooska ciyaartooda ay la qabsadeen inay game-kan dambe koonka natiijo fiican ka keenin doonaan insha Allah
weli ugu dambeyntii dadka qaar waxay dhahayeen in Soomaaliya cooska kuma ciyaari karaan oo ma yaqaanin in ciyaartooda cooska ay la qabsadaan ku adkaatay maadaama in badan ay dhacayeen ciyaartooda adiga marka qaran ku ciyaarto ciladaas ma aragtaa oo ma jirta
walaal horta sida ka wareysaan wadanka maan garoomo malaan oo coos oo sax ah laakiin waxa waay ciyaartooda qofka asoo ku xiran yahay laakiin waxa waay ciyaartooda 17ka garoomada ay ku dhilayeen garoon ay ku dhilayeen wuxuu ah garoon oo coos sax ah marka inay la qabsadaan waqti qaadane kuwa Algeria way ka jaanis badnaayeen oo macnaa garoonka wadankooda waay aradan way u heelisay garoonkaasna mar walba ku almiitayaan kulamada dambe waxa rajaynaynaa laakiin isbeddel keenan insha Allah
ma daranta ciladaas ah in ciyaartooda Soomaaliyeed ay ku adagtay inay cooska saxda ah ku ciyaaraan iyo cooska artificialka ah keeba u wanaagsan
walaal way kala duwan tahay marka ku dhilaysid cooska saxda iyo midka artificialka oo caadiga ruuga badanaa anaga waxa ku ciyaarnaa hadeer ani ahaan marka kala hadlo kuwa ruuga ku ciyaarnaa oo horyaalka Soomaali lagu dhila marka tagto coos oo sax ah waxay noqonaysaa haddii iyo kow waxyaabo oo adii oo sida ruugan caadiga ku sameeyneysa cooska saxda ma ku sameeyay
horta dhalinyarada ciyaarta ay soo bandhigeen qaybtii dambe anagoo dhan Soomaali oo dhan ay hami gelisay qof walba ka wareysay ciyaartani ciyaartooda zaid u amaana marka anaga ka macalin ahaan xulka qaranka Soomaaliya ciyaartay soo bandhigeen qaybtii dambe hadday ku celiyaan gameka Congo iyo mistakeyadii set pieces iyo difaaci la soxo waxaan aaminsanahay Congo inaan guulka keeni doono insha Allah
aad baad mahadsantihiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqadaada ciyaaraha toobka VOA oo ay marti igu ahaayeen Mahad Maxamed Haaji Mahadmaykon toobraha kooxda kubadda cagta Elman sidoo kalena u soo ciyaaray qaranka Soomaaliya iyo Cabdiweli Cabdiraxmaan Maxamed Awili oo iminka u ciyaara kooxda kubadda cagta dekedaha sidoo kalena qayb ka ah qaranka waaweyn ee Soomaaliya tan iyo barnaamijkan kiis xiga dhammaantiin isku duuban waa Mahad Cali Xidir oo kaga tagaya sidaas iyo galab wanaagsan
aad buu mahadsan yahay Mahad Cali Xidir oo inala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha tanna gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqeynaa dhinacii heesaha ayaa mid ka mid ah idinku soo maqan tahay
Sugar, just hold it deep, put it in your mouth, don't forget to let it go.
heestaasina waxay gabagabo u tahay idaacaddeenii galabnimo tan iyo intayna idaacadda fiidnimo ku kulmayno xadka ka tegina sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.